Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa wazi kwa serikali ya nje kumchunguza mmoja wa wagombea rais kupitia chama cha Democrat, Joe Biden, kwa shutuma ambazo tayari zimesababisha baraza la wawakilishi la bunge la Marekani kuanza uchunguzi wa kumfungulia mashitaka. Akiulizwa na waandishi wa habari hii leo asubuhi saa za Washington kuhusu aina ya msaada aliyotaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amfanyie wakati mazungumzo yao ya simu ya Julai 25, Trump alijibu kwamba angependekeza wamchunguze Biden na kijana wake. Trump pia ameitaka China kufanya uchunguzi kama huo, akidai bila ushahidi wowote kwamba makamu rais huyo wa zamani na mtoto wake walizitapeli nchi hizo mbili. Msemaji wa polisi wa mjini Paris, Loic Travers, anasema polisi wanne wa Ufaransa wameuawa hii leo kutokana na shambulizi la kisu ndani ya makao makuu ya polisi ya mji huo. Travers amewaambia waandishi wa habari kwamba mshambuliaji wa tukio hilo ni mtu aliyefanya kazi kwa miaka 20 ndani ya makao makuu yaliyo karibu na kanisa kuu la Notre Dame. Travers anasema huenda shambulio hilo lilianzia ndani ya ofisi ya mshambuliaji na kuendelea katika maeneo mengine ya makao makuu. Mshambuliaji huyo baadaye alipigwa risasi na polisi na kuuawa. Haijajulikana bado sababu za shambulizi hilo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa usalama wa Uganda mapema leo wamezuia wafuasi sita wa mwanamuziki mashuhuri na ambaye pia ni mbunge aliyotangaza nia ya kuwania urais, Bobby Wine, kutokana na kuvaa kofia nyekundu zilizopigwa marufuku zinazohusishwa na vuguvugu lake la People's Power. Wine, ambaye jina lake kamili ni Robert Chagulanyi, mwenye umri wa miaka 37, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali tangu alipochaguliwa mbunge mwaka 2017, wakati akiendelea kupata umaarufu miongoni mwa Waganda ambayo wanamuona kama kiongozi mpya wa upinzani. Msemaji wa vuguvugu la Wine la People's Power ameiambia shirika la habari la Reuters kwamba vijana hao wamezuiliwa kwenye kitongoji kilichoko kusini mwa mji wa Kampala cha Kabalagala, ambako walikuwa wakifanya kikao na wanahabari kupinga hatua ya kupigwa marufuku kwa kofia nyekundu aina ya beret walizokuwa wakivaa hapo awali. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameanza ziara ya Afrika Kusini hii leo, akitoa wito kwa raia wa nje kulindwa, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya mashambulizi ya chuki za kibaguzi mjini Johannesburg yaliyopelekea mvutano kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa barani Afrika. Buhari na mwenzake Cyril Ramaphosa walifanya mazungumzo marefu yaliyolenga kuinua ushirikiano wa kibiashara na kisiasa kati ya nchi zao mbili, wakati viongozi wote wakifanya juhudi kuinua uchumi wa nchi zao. Lakini mazungumzo yao yaligubikwa na ghasia zilizotokea Afrika Kusini zikilenga wageni, ikiwa ni pamoja na raia wa Nigeria. Vikosi vya usalama Uganda vinawatafuta raia watano wa Eritrea ambao walitoweka hotelini kwao nchini Uganda, ambako timu yao ilikuwa ikicheza katika michuano ya kikanda ya soka, afisa mmoja wa Uganda alieleza. Wachezaji hao waliopotea wanaweza kuwa wanapanga kuomba hifadhi, jambo ambalo baadhi ya wachezaji katika siku za nyuma walifanya wakiwa nje ya nchi yao. Maelfu kwa maelfu ya raia wa Eritrea wanakimbia nchi yao kila mwaka, wakielezea ukandamizaji wa kisiasa na kuingizwa jeshini kinguvu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani, kipindi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Unasikia yote haya katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia kuondoka kwa wakimbizi wa Burundi waliokuwa wanaishi kwenye kambi zilizopo nchini Tanzania. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani tutaangazia suala la shirika la reli ya kisasa nchini Kenya maarufu SGR kupiga marufuku abiria kuingia na vyakula au vinywaji kwenye usafiri huo. Naam msikilizaji, katika mada yetu ya kwanza kama nilivyokudokeza hivi punde ni kwamba takriban wakimbizi 600 wameondoka Tanzania na kurudi majumbani kwao katika nchi jirani ya Burundi hii leo. Umoja wa Mataifa umeeleza hili ikiwa ni kundi la kwanza katika kundi la wakimbizi wengi ambao wanatarajiwa kurudishwa makwao, huku baadhi ya wahamiaji wakiwa na wasiwasi watarudishwa bila ya ridhaa yao. Maelfu ya raia wa Burundi walikimbia ghasia za kisiasa zilizoongezeka wakati Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kugombea muhula wa tatu na wapinzani wake kumlaumu kuwa amevunja katiba ya nchi hiyo. Tume ya Umoja wa Mataifa juu ya Burundi iliripoti mwezi uliopita kwamba kuna hatari ya ghasia nyingine kuibuka nchini humo wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2020, huku mzozo wake wa kisiasa ukiwa bado haujasuluhishwa. Lakini Burundi na Tanzania, nchi hizi mbili ziliwekeana makubaliano kwamba mwezi Agosti Tanzania itaanza kuwarudisha wakimbizi 200,000 wa Burundi, wakisema kwamba hali katika nchi hiyo ya Burundi imeboreka. Mwenzangu Patrick Nduwimana amepata muda wa kuzungumzia hili kwa kina na amewasiliana na mwakilishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Tanzania katika mkoa wa Kigoma, Igwe Athumani, ambaye ameanza kwa kusema kuwa hamasa ya kuwarejesha wakimbizi wengi zaidi itaendelea.
Mkwamba, sana kusubiria vipi, sisi sikuwa teka watu kama nchi yao imetulia, kukua Burundi kuna amani. Hakuna vitu vile ambavyo viliwakimbiza haviko. Hakuna hatari yoyote, hakuna vita, hakuna machafuko. Kwa hiyo watu wanaweza kwenda hata zaidi ya hiyo idadi unayosema. Wanaweza kwenda hata zaidi ya hiyo idadi. Sababu tuna wakimbizi zaidi ya wakimbizi wa kutoka Burundi. Kwa hiyo wanaweza wakarejea kadri ya wanavyoona inafaa kuchukuliwa. Kwa sababu sisi tunafahamu Burundi na amani kwa sasa hivi, na wakati huo alikuja waziri mambo ya ndani wa Burundi na akakutana na waziri wetu na akatuhakikishia kuwa kule kuna amani, niema watu waende kwao. Sasa na sisi tukiendelea kuwashikilia watu kwa kusema idadi sinani itakuwa haifai, sisi nawategemea watu waondoke kwa hiari wakajenge nchi yao.
Lakini wakimbizi, kuna wale ambao bado wako tayari na wao wanasema amani hawajaona kwamba imerejea, na nyie mnapata tu ripoti ya serikali, sababu serikali yao inakubalisha kwamba amani ipo. Kwa hiyo kuna wale wanasema hawa ambao hawajawa tayari, mwape haki yao ya kusalia katika makambi.
Nadhani serikali inaweza kaaminika zaidi, kwa sababu serikali inayotunza watu wake, na sidhani kama serikali inaweza ikawa inadanganywa na wakati huo inahitaji watu wake wakaenda wakajenga nchi yao. Sinajua Burundi hiyo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Naona bwana. Kwa hiyo sisi kama majirani tunaona hali kule imetulia. Wakimbizi wao wanarejea. Hiyo rejeji sio jaza na tarehe moja hii. Rejeji imekuwa ikiendelea. Watu wanarejea mara kwa mara. Lakini kama zimetulia, sisi kama sisiza. Waziri wetu wamekuwa wanasisitiza watu hao warejee kwa hiari. Kwa sababu wamekuwa hapa, kuna utulivu wa kutosha kule. Kuna amani ya kutosha. Tunataka tufanye biashara na wenzetu, kufanya shughuli za maendeleo. Tuachane na hii habari, sio nani kamfukuza nani. Hiyo kwa kweli sisi kama majirani tunapata tabu sana kuendelea kusikia hivyo. Kwa tunajua kuna amani, na mtu akiweza kutathmini amani ni serikali.
Jenye, kama vile watu wa wizara ya mambo ya ndani ya Tanzania, mmekwisha wasili wenyewe nchini Burundi katika hiyo mikoa tofauti jirani ya Kigoma, ili mjihakikishie nyewe wenyewe kwamba amani ipo, na muongee na wananchi wenyewe wahakikishe kwamba amani ipo?
Mimi kuhakikisha amani ipo ni Warundi kwenye nchi yao. Sisi tunahakikisha amani ipo hapa kwetu, na kule kuna amani. Singekuwa na amani, Burundi singepokea wakimbizi kutoka nchi zingine. Au Burundi pia inapokea wakimbizi mpaka sasa hivi kutoka nchi zingine. Kwa hiyo ina maana tuna amani ya kutosha. Singekuwa na amani ya kutosha, asingepokea wakimbizi kutoka kwingine. Isingekuwa kimbilio tena na wakimbizi wa nchi zingine. Kwa hiyo kuna amani ya kutosha.
Je, UNHCR imeshirikishwa katika zoezi hili? Sababu kuna ripoti nimeona wanasema wao hawajaanza kuhamasisha wakimbizi waanze kurejea, sababu wanaamini kwamba mazingira bora hajakamilika ili waanze kurejesha wakimbizi kwa idadi kubwa kama mlivyopanga nyewe upande wa serikali ya Tanzania na Burundi.
Labda waseme uwezo hawana, lakini sio kwamba waseme eti hakuna amani. Labda waseme uwezo labda hauko wa kusafirisha. Lakini tunaamini kama tulikubaliana, ni vizuri wao wanaheshimu makubaliano ya kuwarejesha watu Burundi kwao, kwa sababu ukisema wao sijui wao wanatakiwa tusupport. Wao kazi yao kubwa, jukumu lao kubwa, hata kwa mujibu wa sera yetu wakimbizi ni kutusapoti sisi, kuhakikisha wakimbizi wanapata huduma za kutosha na za kueleweka na katika kwa ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo hata kuwasafisha natokiwa wao wawasafisha katika hali ya udiginiti ubinadamu, tunashirikiana nao hiyo siara kwa wasajili huku, alafu deni shirika la IOM linawasafirisha. Kwa hiyo tunashirikiana nao vizuri, na labda wenyewe waseme labda hajatabia moja kwa moja uwezo huo upo au haupo.
Vile vile nimepata fursa ya kuzungumza na mmoja wa wakimbizi aliyepo katika kambi ya Nduta iliyopo wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma huko nchini Tanzania, Revovat kwa jina moja tu, akutaka kujitambulisha jina la pili kwa ajili ya usalama. Leo hii umeshuhudia baadhi ya wakimbizi wenzako wakirudishwa nyumbani kule nchini Burundi. Umepokea vipi au umejisikia vipi kuona kwamba wenzako wanarudi nyumbani kwa hiari?
Ndugu mtangazaji, nataka kusimulia kwamba ni kwa majonzi makubwa kuona ndugu zetu wakirejeshwa, niseme kwa nguvu, maana baada ya tamko la mheshimiwa waziri, watu wamekuwa kwa hali ya sitofahamu, wengine wakisukuma kujiorodhesha na kurejea. Kwa hiyo baada ya zoezi la assessment ama kuangalia idadi ya wakimbizi lililomalizika hapo nyuma kidogo, watu wamekuwa wengi wakuwa na kesi, wengine wakuonekana kwamba kwenye fomu kuna itirafu. Kwa hiyo wale wote ambao wamegundulika kwamba wana itirafu yoyote ile, wamelazimishwa kwenda kwenye sehemu ya watu wanaotaka kurejea, na wakalazimishwa kubaki pale na kupeleka vitu vyao na watoto, basi wakapandishwa magari na kurudi nchini.
Kwa maana hiyo, unataka kusema kwamba kundi ambalo limeondoka leo, wengi wao hawakuondoka kwa hiari yao, ni kutokana na hitilafu walizokuwa nazo, hivyo basi wamelazimishwa kuondoka?
Ni kweli, ni kweli. Ni kwamba baada ya jamii ya kimataifa na watu wengine kupiga kelele na kuitaka serikali ya Tanzania na Burundi waheshimu kile walichokubaliana na UNHCR, basi wamepata mfumo mwingine wa kulazimisha watu kurejea. Baada ya zoezi sasa, wengi wao wamelazimishwa kukutwa kwamba wana itirafu kwenye fomu zao. Kwa hiyo kila yeyote ambaye amejikuta na itirafu ndio wale ambao wamebandikwa na kuorodheshwa kwamba warudi nchini. Kwa hiyo zoezi la leo watu kurejea, naweza kusema kwamba halijakuwa la hiari, watu tu wamelazimishwa.
Unapozungumzia watu wamekutwa na hitilafu, ni hitilafu za aina gani hizo unazozungumzia?
Hitilafu ni pamoja na watu ambao wamezaa watoto wakiwa nje ya kambi, ama baadhi ya familia ambao kuna mmoja ama wawili wamejitokezea baada ya serikali ya Tanzania kusitisha zoezi la kupokea wakimbizi, watu wamekuwa wakiishi hapa bila kupata huduma yoyote ya UNHCR, lakini wakihudumiwa na familia zao. Hao wote zoezi lilipofika, walipoenda kujieleza, basi waliambiwa msubiri baada ya zoezi, basi tuwaambia kitakachofuata. Kwa hiyo wale wote wamejikuta kwenye mabango ambapo wamebandikwa majina yao na wameambiwa waende sehemu ya departure. Kwa hiyo familia za aina hiyo na zile ambazo bado hazijaitwa tuko kwenye wako kwenye hali ngumu, na mimi nikiwemo nikikwambia ukweli.
Kuna taarifa kwamba UNHCR wakati kundi hili linaondoka haikushiriki vya kutosha au haikujionyesha kwamba ipo tayari kuachia kundi hilo kurudi nchini Burundi. Je, nyinyi ambao mmebaki hivi sasa mkisubiri kuondoka, UNHCR inawapatia msaada na mahitaji yanayohitajika?
Ni kweli UNHCR inaendelea kutoa misaada inayohitajika. Hapo ni kwa chakula, kwanza chakula kimeongezwa kidogo upande wa CSB, uji na maji hapa ya kutosha. Hakuna dalili yoyote ya hiyo misiara kusitisha ama kupunguza misaada, isipokuwa kinachotutia hofu pia ni kwamba hakuna watu wa misiara ambao wanakuja kututia moyo. Tunasikia tu tangazo la UNHCR kwamba wanapinga msimamo wa serikali ya Tanzania na Burundi kutaka kuturejesha kwa nguvu, lakini sisi ambao tunaishi kwenye makazi kwenye mazingira ya kambi ya wakimbizi hatujapewa hotuba yoyote, hatujashuhudia msimamizi wa UNHCR ama ofisa yoyote kwa ngazi ya juu ya UNHCR akija kututia moyo na kusema kitakachotokea. Hicho kinachotutia hofu, ndugu mtangazaji.
Ni sauti ya mkimbizi Revovat anayeishi katika kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyopo Kibondo katika mkoa wa Kigoma huko Tanzania. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Hivi sasa tunachambua Kwa Undani sehemu ya pili, ambayo ni kuhusu marufuku iliyowekwa na shirika la reli ya kisasa nchini Kenya maarufu SGR, kwamba abiria wasiingie na vyakula au vinywaji wanapofanya safari zao kutoka Mombasa kwenda Nairobi au Nairobi Mombasa. Maswali mengi yameibuka kwa abiria wa kawaida, wafanya biashara na wengineo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi ambaye pia ana ufahamu wa kutosha kuhusiana na shirika hili la reli ya kisasa huko nchini Kenya, Sam Ikwai. Na nikataka kujua kwamba je, kwa nini marufuku hii inatolewa hivi sasa na haikutolewa awali wakati ambapo reli hii ya kisasa ilipofunguliwa, ilipoanza kufanya shughuli zake za usafiri kutoka pwani kwenda Nairobi?
Katika siku za hivi karibuni na kuanzia tangu uzinduzi wa safari zile au shughuli zile za reli, ni kwamba usafiri ule umependelewa sana kwa sababu ya starehe ambayo inaambatana na usafiri ule. Gharama yake imekuwa ambayo inaweza kumuliwa na watu wengi wa Kenya, na hivyo wengi walipendelea sana kusafiri, hasa wakiwa vikundi ama pamoja na familia. Ukiwa na watoto wengi ni usafiri ambao unapendelewa sana kwa sababu ya ile flexibility ambayo ilikuwa inatoa. Lakini sasa kwamba hawataruhusiwa kuweza kubeba chakula tena na labda maji na vinywaji, ni jambo ambalo litaweza kuvuruga wengi ambao walikuwa na mawazo yale. Lakini kulichunguza kwa makini ni kwamba kumekuwa na tetesi hivi karibuni kwamba watu wengi ambao wanatumia, baadhi ya watu ambao wanatumia usafiri ule wamekosa ustaarabu. Ikumbuke kwamba kuna watu wengi wa aina tofauti tofauti, watalii, watu wa familia, watu ambao hawajaoa, ambao wanatumia usafiri ule, wanafunzi wa shule, na hivyo kumekuwa na tetesi hivi siku za hivi karibuni kwenye mitandao, watu wakiripoti kwamba kumekuwa na utumizi mbaya wa kivileo kwa mfano, ikipelekea watu wengine kuweza kukosa kujidhibiti, swala ambalo linaharibu starehe na hadhi ambayo inatazamiwa katika matumizi ya usafiri ule. Na tunashuku kwamba ni hiyo ambayo imepelekea shirika lile kuweza kupeana ilani ile. Na sio jambo geni, unaposafiri ama unapochukua usafiri wa ndege kwa mfano, kuna ndege za nje ama za kitaifa, na pia kuna ndege ambazo zinasafirisha watu humu nchini. Ni kwamba ndege zile mara nyingi unapotumia huwa haukubaliwi kuweza kuja na vileo vyako ama kuja na chakula chako. Moja ni kwa sababu za usalama, na pili pia ni kwa sababu ya hali ambayo tumeweza kuzungumzia.
Lakini Isamu, ifahamike kwamba hapa tunazungumzia utamaduni wa Kiafrika, utamaduni wa eneo la pwani. Mtu anapoondoka kutoka nyumbani kwake kwenda eneo jingine, anaona ni yuko salama zaidi kufunga chakula kile anachokipenda, anachokifahamu, amekiandaa yeye mwenyewe, kulikoni kuingia ndani ya treni na kuweza kununua chakula ambacho pengine huwa ni gharama ya juu, hawezi kujikimu kununua chakula hicho. Sasa kwa wale ambao tayari wamezoea utamaduni huu, leo hii wanakatishwa na utamaduni huo, hii inaleta mtazamo gani katika swala la kiuchumi? Je, ni katika kuhakikisha wanapata fedha za kutosha kunyenyua na kuinua uchumi wa Kenya, au tunaliangalia vipi swala hili?
Sasa wale ambao nafikiri wale ambao wanauza chakula kwenye reli ni mashirika kibinafsi ambayo labda yameweza kupatiwa kandarasi ile. Na hivyo hatuwezi, hatulioni kama ni jambo zito sana ambalo litapelekea hasara kutokana na shughuli za reli. Ni kweli kwamba unapoamua usafiri na watu wengi wamependa wamekuwa na mazoea ya kubeba chakula. Lakini pia sasa kuna ile mipaka. Kwa mfano umebeba chakula chako cha samaki kwa mfano, ama umebeba chakula chako cha chochote kile kitu wewe ambacho umebeba, labda umesafiri na watu wengine ambao hawatumii chakula kama kile. Unaona inaleta kidogo taruki ama dukuduku kwa wasafiri wengine ama wahusika wengine katika mazingira yale. La muhimu ni kwamba kumekuwa na hili, tunaliangalia kama suala la udhibiti. Mara nyingi unapokubaliwa kuingia na vileo vyako kutoka nje ama chakula chako kutoka nje, na sana izungumziwa kuhusiana na vileo, ni kwamba watu wametumia kileo zaidi na kosa kujidhibiti. Na hivyo imetokea kwamba kukawa na sababu ya umri tofauti tofauti wa watu ambao wanatumia usafiri ule, ni kwamba imekuwa swala ambalo labda limechangia kuharibika kwa heshima, ama watu kukosa starehe wanapotumia usafiri ule. Na ukumbuka usafiri ule ni wa umma, usafiri wa umma na usafiri wa serikali. Kwa hivyo serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye amechagua kutumia usafiri ule basi anaweza kupata mandhari ambayo yanamstahili. Na nafikiri kwa masaa kidogo, si kwamba unapotumia usafiri ule ni masaa 24 utakuwa kwenye usafiri, ni masaa 6 kutoka Nairobi hadi Mombasa na kurudi. Kwa hivyo unapotumia usafiri ule kama ni njia moja kwa moja, waweza kula chakula chako nyumbani, basi nenda uabiri usafiri ule, na unapofika basi kule unapoenda safari yako pia waweza kupata chakula kingine ama waweza kujiandalia chakula chako nyumbani. Lakini nafikiri ni ikiangaliwa kwa upande wa ustarabu na ikiangaziwa pia kwa upande wa usalama, ni kwamba ni muhimu sana kuweza kuunga mkono ilani na mpangilio ambao serikali imeweza kutoa kuhusiana na utumizi wa ule usafiri, ili kwamba tusiweze kumkosea yote heshima na wote waweze kuwajibika. Na sio kwamba hakuna chakula, nimetumia usafiri ule mara kadhaa, ni kwamba kuna chakula. Labda kitu ambacho kitaraji kufanywa sasa ni kuweza kuona ni vipi kuweza kuongeza ile range ama ule utofauti wa vyakula ambavyo vitakuwa vinapatikana kule, ikiwemo utamaduni ambao watu labda wanaweza kuhitaji. Lakini vile vile pia kuweza kuangalia zile gharama ambazo zitatozwa kwa yeyote ambaye ameamua kununua chakula anapokuwa kwenye usafiri ule. Naam.
Sam, katika moja ya pointi ambazo wameeleza shirika hili la reli ya kisasa ni kwamba abiria watakuwa wanakaguliwa kwa kina kuhakikisha kwamba hawaingii na vyakula katika mabehewa ya kisasa. Hapa unaona ni kwamba wameingiza pia suala la usalama. Je, pengine shirika hili la reli linajilinda na suala zima la kuhakikisha kwamba pengine hakuna kitu kibaya kina kinaweza kikatokea katika safari zake hizi kutoka eneo la pwani kwenda kwingineko, lakini wanatumia kigezo cha chakula kama ni moja ya kuimarisha swala la usalama.
Naam, ni kweli. Hivi siku za hivi karibuni kumekuwa na taharuki na changamoto nyingi sana kuhusiana na masuala ya ugaidi. Na ni kwamba serikali ya Kenya imejitahidi sana kuweza kukabiliana na majanga haya ya kigaidi. Na njia moja, ikiwa jambo fulani lingeweza kutukia kwa reli ya kisasa, ni kwamba watu wengi sana wanaweza kuathiriwa ikiwa jambo fulani linaweza kufanyika. Ndio sababu tunasema kwamba Wakenya wote ni vyema tuweze kuunga mkono swala hilo la kuweza kupiga marufuku yale ya chakula, kwa sababu pamoja na ukaguzi wa masuala ya chakula, maji na vinywaji, ni kwamba ni vigumu sana wakati mwingine ikuwa umebeba sema chakula chako cha kitamaduni, na labda ni bidhaa ambazo zinaweza kuchanganywa kikemikali zikatokeza uharibifu fulani. Kwa hivyo tunaona kwamba pia kuna masuala ya kiusalama ambayo yanahusika hapa, kuweza kupigana na mambo ya kigaidi. Isiwe kwamba umebeba kuku ama mkimo yako ama umebeba utamaduni wako fulani, na labda umesafirisha masuala fulani ambayo labda inaweza kuwa na athari fulani za kiusalama kwa watu ambao wanatumia redili ya kisasa. Na kwa hivyo tunaunga mkono sana hasa ukaguzi wa kina uweze kuendelea kufanywa na ufanywe kwa umakini zaidi, na hasa marufuku ambayo imeweza kupewa, na tuweze kuunga mkono, tuweze kuona ni vipi itaweza kusaidia. La muhimu ni kwamba wasimamizi waweze kuangalia kuwe na utofauti wa chakula ambazo zinapeanwa kule, vitengo husika public health na yale ambayo vitengo vyote vya serikali ambavyo vinasimamia usalama, kuweza kuhakikisha kwamba chakula ambacho kinapatikana kwenye reli ile ni sawa, iweze kupatiwa ukaguzi kama ule ambao tunapata tunapotumia usafiri wa ndege. Ni kwamba wote ambao wanauza chakula kule, chakula ambacho kinauzwa kwenye usafiri ule kiweze kuwa kimekaguliwa, kiweze kuwa kinafikia viwango ambavyo haitaweza kumwathiri mtu kwa afya yake.
Naam, ni mchambuzi wa masuala ya uchumi ambaye pia ana ufahamu mpana kuhusiana na shirika la reli ya kisasa huko Kenya, SGR, anaitwa Sam Ikwai. Na wakati huo kupitia gazeti la Nation kumekuwa na maoni mseto kutoka kwa wananchi, ambapo kuna mmoja ameandika jina lake Kui Angela. Yeye anasema alishawahi kula chakula mara moja kwenye treni na baada ya hapo akapata tatizo la tumbo, hivyo basi hataki tena kula chakula cha kwenye treni. Kuna ujumbe mwingine kutoka kwa Olo, yeye anasema kwamba SGR ametangaza utaratibu huu na shirika lihakikishe kwamba linapunguza bei ya vyakula, maana bei ya chakula iko juu ili kila mmoja aweze kumudu kununua chakula hicho. Kuna huyu naye anaitwa Naomi, anasema kwamba abiria ni wengi na msongamano unakuwa mkubwa, hivyo basi sijui ni namna gani ambavyo wafanyakazi watajipanga ili waweze kuhudumia kugawa chakula kwa abiria wanaotaka kununua chakula, na hivyo basi kupelekea abiria kutosubiri chakula kwa muda mrefu. Ni maoni tofauti tu kutoka kwa baadhi ya wakazi wa Kenya baada ya tangazo hili kutolewa na shirika la reli ya kisasa SGR ya kupiga marufuku ya abiria kuingia na vyakula au vinywaji wakati wanapofanya safari zao kutoka Mombasa kwenda Nairobi au Nairobi kwenda Mombasa. Lakini vile vile VOA imejaribu kuwatafuta maafisa wa shirika hili la reli ya kisasa SGR ili kuweza kuzungumzia zaidi marufuku hii na haikuweza kumpata yeyote. Nakamilisha kwa undani hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni BMJ Muridhi. Mwongozo wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kutoka hapa Washington DC, ninakutakia usiku mwema.